Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Latvijā apstiprināts pirmais pērtiķu baku saslimšanas gadījums. Slimnieks ir pieaugušais un ar vīrusu saslims ārzemēs. Slimība norit viegli un slimnieks atrodas ārstu uzraudzībā. Epidemiologi skaidro, ka lielākajā daļā gadījumu saslimušais atveseļojas pats. Pērtiķu bakas sākas strauji ar augstu temperatūru, stiprām galvas un muskuļu sāpēm, bet aptuveni trešajā dienā parādās arī pumpas. Ārsts saka, ka salīdzinot ar gripu vai covid, pērtiķu bakas izplatās daudz mazāk un lēnāk. Šodien ir 100. diena, kopš Krievija uzsāka savu iebrukumu Ukrainā. Līdz šim Krievijai nav izdevies iekarot Ukrainu, jo tā varonīgi pretojas. Lai sodītu Krieviju par iebrukumu Ukrainā un arī, lai Krievijai būtu mazāk naudas karam, Eiropas Savienība ieviesusi tai vairākus sodus – sankcijas. Šodien spēkā stājās jau 6. Sankciju kārta. Tā aizliedz pirkt un Eiropā ievest Krievijas naftu un vēl vairākus naftas produktus. Tāpat tā paredz atslēgt no starptautiskās maksājuma sistēmas galvenās Krievijas bankas. Turcija pērk no Krievijas Ukrainā zaktus graudus, tā saka Ukrainas vēstnieks Turcijā. Šodien parādījās ziņa, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs nākamnedēļ dosies uz Turciju, kur Ukrainas graudu jautājums būs darba kārtībā. Problēmas ar graudu piegādi ir arī viena no galvenajām tēmām šodien notikušajā Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Āfrikas Savienības priekšsēdētāja Makija Sala tikšanās laikā. Ukraina ir viena no lielākajām graudu ražotājām pasaulē, bet tā nevar graudus nevienam nogādāt, jo Krievijas karakuģi bloķē ostas. Ir vietas pasaulē, kurām tādēļ draud bats. Baltkrievija, kura palīdz Krievijai karā pret Ukrainu, ir gatava atļaut Ukrainas graudus caur savu valsti vest uz Baltijas valstu ostām, lai mazinātu graudu cenu kāpumu un badu pasaulē. Pretī par to Baltkrievija grib, lai ļauj uz šīm ostām vest arī viņu ražotās preces. Par kara Ukraina atbalstīšanu Eiropas Savienība ir aizliegusi ievest Baltkrievijas preces. Igaunijas premjerministre Kaija Kallase lūdz valsts prezidentam atlaist 7 savas valdības ministrus. Viņi visi ir no centra partijas. Valdības krīze izraisīs strīds par pārēju uz izglītību igauņu valodā. Laikā, kad īpaši svarīgi valdībai strādāt kopā valsts drošības interesēs, centra partijas savas intereses stāda augstāk. Tā savu lūgumu paskaidro premjerministre. Lai Rīgā sabiedriskais transports kursētu biežāk, Rīdiks satiksmei trūkst vismaz 15 miljonu eiro. Sabiedriskais transports tagad brauc retāk nekā COVID-19 pandēmijas mājasēdes laikā, jo uzņēmumam nav naudas degvielai. Degviela ir teju 2x dārgāka. Pašvaldības saka, problēmu saprot, bet naudu nesola. Rīgai nauda vajadzīga arī citiem uzņēmumiem un problēmām. Pavasaris Latvijā bijis augstākais pēdējo 9 gadu laikā, taču jau šajās brīvdienās kļūs saulaināks un siltāks. Nākamnedēļ diennakts vidējā gaisa temperatūra lielākajā Latvijas daļā būs jau ap 15 grādiem, kas iezīmēs vasaras sākumu. Bet šonakt vietām ziemeļu daļā gaidāms īslaicīgs lietus, vietām veidosies migla un dūmaka, dienvidu rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī +6, +11 grādi. Rītdienā būs mākoņains, pēcpusdienā daudz vietas skaidrosies, bet dažviet tomēr iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra iesils līdz +16, +21 grādam. Tās bija ziņas vieglajā valodā.